Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia e meritojnë vëmendjen e Bashkimit Evropian, thot Grenell. Në Kosovë nuk bëhet asnjë lloj testi për COVID-19 në institucione private shëndetësore. Transmetimi i koronavirusit përmes ajrit nuk mund të përjashtohet, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Në Maqedoninë e Veriut rritet fluksi i migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera, ju uftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell tha se Kosova dhe Serbia duhet të kenë mbështetjen e vazhdueshme të Bashkimit Evropian. Në një seri postimesh në Twitter, Grenell tha se normalizimi ekonomik është hapi i parë drejt zgjidhjes së mosmarrveshjeve midis Prishtinës dhe Beogradit. Komentet vijnë para se dy palët të vazhdojnë këtë javë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Holësit në vazhdim. I dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell shprehu mbështetjen e plotë për udhëheqjen e liderëve evropian në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Jemi të lumtur që evropianët do të mblidhen në një takim më 10 korrik për diskutime të mëtejshme me Kosovën dhe Serbinë. Ne ofrojmë mbështetjen tonë totale dhe jemi mirënjohës për udhëheqjen e tyre, shkroi Grenell në Twitter. Më 10 korrik përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë do të takohen virtualisht në një samit të organizuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Shpresojmë se çështja e rëndësishme liberalizimit të vizave do të përfundojë në këtë takim. Shtetet e Bashkuara kanë punuar shumë për të vënë theksin mbi normalizimin ekonomik midis palëve sepse besojmë se ai është hapi i parë thelpsor në këtë mosmarrveshje të gjatë politike, tha Grenell. Në një seri postimesh në Twitter, ai shfaqi shpresën se evropianët do ta bëjnë prioritet të lartë zbatimin e marrëveshjeve për transport ajror, hekurudhor dhe rrugor midis Kosovës dhe Serbisë. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia këto marrëveshje apo letra të qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të këtij viti në Gjermani me ndërmjetësimin e Grenellit. Ne shpresojmë se këto marrëveshje janë thelpsore për krijimin e vendeve të punës dhe shpresë për të rinjt. Ne asnjëherë nuk kemi besuar në një zgjidhje të shpejtë midis Kosovës dhe Serbisë në një vit zgjedhor dhe kur nuk kemi menduar se përqendrimi ynë vetëm në normalizimin ekonomik do të ishte një zgjidhje e shpejtë, tha Grenell. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor të këtij viti. Grenell po ashtu tha se çështjet e vështira dhe afatgjate politike do të jenë më të lehta për t'u përballuar pasi të kenë përparuar së pari çështjet ekonomike. Komuniteti ndërkombëtar duhet të vazhdojë të provojë ide të reja dhe kreative nëse duam të përparojmë ndonjëherë. Dhe populli i Kosovës dhe Serbisë e meritojnë vëmendjen e plotë dhe të vazhdueshme të Evropës, tha Grenell. Më 12 korrik, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të takohet në Bruksel me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Niko Qiri këtij takimi do të jetë shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Takimet do të jetë i pari midis Kosovës dhe Serbisë në kuadër të negociatave për normalizimin e marrëdhënieve, qysh në fund të vitit 2018. Atë botë, dialogu është ndërprerë për shkak të një takse që u ka vënë Kosova prodhimeve të Serbisë. Autoritetet në Kosovë tani i kanë hequr barriera tregtare me shtetin serb. Në Kosovë nuk bëhet asnjë lloj testi për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi në institucionet private shëndetësore. Profesionistët shëndetësore shohin të nevojshëm licencimin e testeve në këto institucione në mënyrë që të bëhen sa më shumë të tilla. Kronike Ariana Kasapolit.
Institucionet private shëndetësore në Kosovë nuk do të kryejnë testime virologjike apo testimin me metodën PCR për koronavirus. Kjo metode testimit përcakton sakt se a ekziston virusi në trup dhe bazohet në analizën e mostrave të strishës në hund dhe aktualisht bëhet vetëm në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Njëra nga masat e reja të qeverisë së Kosovës për parandalimin e pandemisë COVID-19 është pikrisht licencimi institucioneve private shëndetësore për të kryer testimet për COVID-19 e që është në përputhje me ligjet në fuqi. Por, si pas Fajkotit, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, klinikat private do të mund të bënin vetëm teste serologjike. Testet serologjike janë ato teste në bazë të të cilave mund të vërtetohet nëse një person e ka pasur koronavirusin dhe bëhet përmes mostrave të gjakut. Huti thot se rritja e shkallës së mbulueshmërisë së popullatës me testime për COVID-19 është objektiv strategjik i një drafti të plan veprimi të grupit punues i themeluar nga kjo ministri së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, e këtu parashihen edhe institucionet private shëndetësore.
Ndërsa si objektiva specifike të planit janë aplikimi i testeve virologjike, aplikimi testeve serologjike dhe në kuadër tyre mundësisht edhe aplikimi testeve rapide. Sa i përket aplikimit të testeve virologjike është paraparë që procesi i testimeve të decentralizohet dhe përveç Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, testet të këtilla të kryjnë edhe qendrat rajonale të shëndetit publik, të cilat janë nën autoritetin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Laboratoret private, masi të miratohet ky plan i Ministrisë Shëndetësisë në qeverinë e vendit, do të lihet mundësia që të licencohen, ato do të aplikohen natyrisht, Ministria do të krijojë regulativën cilën ato do të jenë të obliguara ta plotësojnë para se të marrin licencë dhe të aplikojnë apo të zhvillojnë teste për popullatën.
Valon Sopa u thejtë si laboratorit privat analiza në Prishtini, tha Radios Evropa e Lirë se janë të gatshëm të nisin të bëjnë teste serologjike, por a i thotë se ende nuk kanë marrë ndonjë lajmë se mund të aplikojnë për licensim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Por, na kem, faktikisht e kem aparaturën me dy prodhus, për dy aparaturën që i kem, do në që bëjmë analiza në ndryshme me to, të dy prodhus në kanë ofru testet, edhe faktikisht këtë troshetë që kem të gatshëm si reagent, do më njëmë nga shumë prej sotit, njësit një njësë me fillu me teste. Po, këta në serologjike, bon, si më thonë, kontrolohet imunitete ose antitrupat ndaj COVID-it. Jo infekcionin ndështë aktual, po, ma shumë është me po nëse personi ka pas kontakt me COVID dhe ka zhvillu antitrupa të kaliumen.
Mikrobiologu Lul Raka tha se rritja e numrit të rasteve në javët e fundit ka shtuar kërkesat për testim për tej kapaciteteve ekzistuese në Institutin Kombëtar. Ai tha se nëse merren në konsiderat se për çdo rast pozitiv ka mesatarisht 36 persona të kontaktit dhe të gjithë ata dëshirojnë të testohen, i bie që në 100 raste të konfirmuara kërkesat ditore për testim të jenë afër 3600 teste në ditë. Andaj, si që thot ai, kjo ka shtyr Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik që varsisht si pas stokut, testimet të bën si pas radhës së prioriteteve, duke u fokusuar në personat simptomatik, grupet e rizikuara dhe punëtorët shëndetësor. Raka me gjithatë mendon se bërja testeve në institucione private shëndetësore do t'i ofronte mundësinë qytetarëve që kërkojnë të dinë statusin e vetë shëndetësor me COVID-19 qoftë aktual me testimin PCR, apo të kaluar me teste serologjike. Sidoqoftë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë deri në fund të këtij viti është menduar që Kosova të ketë 100.000 teste virologjike dhe dy fishin e testeve serologjike, me të cilat do të testohet popullata në mënyrë që të diagnostikohet COVID-19, por edhe të shihet shkalla e imunitetit të fituar të popullatës, të cilët nuk janë diagnostikuar asnjëherë me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pakoja emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, e cila ka për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, nuk ka arritur ende të shpërndahet te bizneset dhe punëtorët. Bizneset kërkojnë ndihmën e shtetit pasi, siç thonë, rrezikojnë të falimentojnë. Për më shumë, dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Fatmir Gashi, pronari një biznesi në fushën e gastronomisë në Prishtinë, nuk ka marr asnjë ndihmë nga shteti për të sanuar humbjet si pasojë e masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Të punësuar në këtë lokal ishin 6 persona, por tani të gjithë punëtorët janë pezulluar nga puna dhe i gjithë shërbimi po bëhet vetëm nga pronari i lokalit, pasi si shtot Gashi, nuk po arrin të mbulojnë shpenzimet.
Për momentin, as i biznes nuk kemi marrë kur farëndime, as një sen. Punëtorët i ka subvencionu me ka 170 euro, jem ka qitë më spovali ka 170, më dë dyta nuk ka qitë kushë kërkujme, edhe punën e qërosë ka qitë hara kushë. Ma e rejtë është kanë, sa e kemi pasë në bjullë, se tash ka njësë më grumbullu zonat, është se cëdë nere marën të ardhë. Kështu që me çdo kushte që jemi të punu, besoj që do të më mbyllë lokalin se nuk mundem të vazhdoj kështu. Jo, nëse na subvencionon ai sa komuna ose shteti diçka, qeveria atëherë është tjetër sena, por në momentin nuk ka kur falësi më vazhdoj me punë.
Masat e reja të qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi më 6 kurri, kanë kufizuar lëvizjen e qytetarëve, si dhe kanë mbyllur lokalet e gastronomisë nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Këto masa, thot Gashi, bën që të punojnë me humbje dhe jo me fitim. Pakuja fiskale për nevoja emergjente të qytetarëve dhe bizneseve në vlerë prej rreth 180 milion euro, ishte miratuar në muajin mars nga qeveria e kaluar e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, por që këto masa të kësaj pakuje fiskale emergjente nuk u zbatua në tërsi. Ministrja e Financave Hykmete Bajrami në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se qeveria e Kosovës nuk ka mjete të mjaftueshme për ta zbatuar pakon parishikim të buxhetit, i cili tashmë është dërguar në Kuvendin e Kosovës. Ismet Krasniqi, sekretari përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës, përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, thotë se projekt ligji për rishikim të buxhetit i është përndar deputetëve të Kuvendit të Kosovës më 22 qershor, si dhe është ngarkuar Komisioni Funksional për shqyrtimin e të njëjtit. Sipas këtij projekt ligji për rishikim të buxhetit mund të raditet për shqyrtim të parë në seancën plenare që nga data 5 korrik, nëse paraprakisht Komisioni për Buxhet në Kuvendin e Kosovës paraqet raportin për këtë projekt ligj. Mimoza Kusari, antare Komisioni për Buxhet dhe Transfere, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të mërkurën më 8 korrik Komisioni për Buxhet do të ketë në diskutim projekt ligjin për rishikim të buxhetit. Përfaqësues të bizneseve u bën thirrje deputetëve që ky projekt ligj të kalojë sa më shpejt, në të kundërtën bizneset po rrezikohen të mbyllen. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset nuk kanë marrë ndihmën e premtuar nga pakuja emergjente fiskale dhe se kjo duhet të ju mundësohet sa më shpejt.
Këtë situatë, sektori privat ballafaqohet me vështirësi në likuidacion në financa mbetet e vështirësuar për ta, edhe ata edhe sot e kësaj dite ballafaqohen me rënje të hyrave si pasojë reduktimit të konsumit pa dhe ndërprerjes së aktiviteteve ekonomike për një kohë të gjatë. Prandaj ndërhyrja e shtetit, prandaj rishikimi buxhetor edhe aprovimi marrëveshjeve ndërkombëtare është më së rëndësishëm.
Projekt ligji i rishikuar parashen 1 miliard e 788 milion euro, ndërsa totali i shpenzimeve të rishikuara të buxhetit është 2 miliard e 620 milion euro. Buxheti i rishikuar për vitin 2020 adreson të gjitha sfidat e krijuara nga pandemia e virusit COVID-19 dhe gjetjen e mënyrës së financimit të realizimit të programit qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, vazhdoni të jeni me Radio në Evropa e Lirë. Nisma, kryetares së Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, që të votohet projekt ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, ende nuk ka gjetur përkrahjen nga qeveria e Kosovës. Kjo e fundit ende nuk ka dërguar një opinion ligjor që do t'i hapë të rrugë votimit të këtij ligji. Pjesëtarë të shoqërisë civile që monitorojnë punën e legjislative thonë se ky ligj është i domosdoshëm në mënyrë që institucionet të funksionojnë lirshëm dhe pa bërë shkelje të ligjeve në kohë të pandemisë. Kronike e Taulant Qenajt.
Në situatën në të cilën po kalon Kosova me rritjen e numrit të vdekjeve dhe infektimeve nga koronavirusi, projekt ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 është më së domosdoshëm, thot Artan Murati, këshilltar ligjor i kryetares së Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Duke folur për iniciativën e kryetares Osmani, Murati thot për Radion Evropa e Lirë se ky ligj erdhi pas kërkesave direkte të gjykatës kushtetuese që kishte kërkuar nga kuvendi që të siguroj bazë ligjore që organet tjera të kryen punën e tyre pa shkelur ligjin.
Ky ligj ka për qëllim që të krijojë hapësirën e domosdoshme juridike për autoritetet shtetërore të Republikës Kosovës, këtu në bazë parë për Ministrinë e Shëndetësisë, me qëllim luftimit dhe parandalimit të pandemisë në territorin e vendit, përmes kufizimeve të lehta dhe domosdoshme të lirive të drejtave të njerëzit, sipas nenit 55 kushtetutës së Republikës Kosovës.
Murati thotë se qeveria është dashur shumë moti të jap opinionin në mënyrë që ligji të procedohet në kuvend.
Ndonëse qeveria ka fat, domethënë 30 ditë sipas rregullores për një gjë të tillë, konsideroj se është krejtësisht e panevojshme që të pritet afati maksimal për diçka të tillë, duke pas parasysh edhe situatën teren edhe sfidat me cilat përballen organet e vendit.
Ky projekt ligj është i bazuar në nenin 65.1 të Kushtetutës së Kosovës, që u lejon deputetëve iniciimin e nismave legjislative. Në projekt ligjin për luftimin e pandemisë COVID-19 thuhet se ky ligj do të ishte i aplikueshëm për kufizimin e të drejtave kushtetuese vetëm për gjatë kohës së përballjes me pandeminë. Iniciativa e Vjosa Osmanit kishte ardhur pasi gjykata kushtetuese shpalli jo kushtetues vendimet e qeverisë Kurti për kufizim të lëvizjes. Nisma ishte iniciuar si rjedhoje kërkesave nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili specifikon rolin e kuvendit në ndërmarrjen e masave të duhura për të siguruar që kufizimet e nevojshme të drejtave dhe lirive themelore me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik janë bërë në pajtueshmëri me kushtetutën. Sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës, qeveria e Kosovës ka afat që deri në fund të kësaj jave të jap opinionin ligjor për nismën e kryetares së Kuvendit Vjosa Osmani për votimin e projekt ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Një nismë e tillë ishte bërë në muajin prill dhe ka qenë bllokuar në kryesinë e Kuvendit deri më 11 qershor nga partitë politike për shkak se nuk kishte konsensues politik. Kur kanë kaluar gati një muaj prej kur ka marrë këtë kërkesë ekzekutive, ende nuk ka dhënë një opinion të tillë, ndonëse zëvendës kryeministri Besnik Tahiri tha se kjo nisme do të trajtohet në mbledhjen ardhshme të qeverisë.
Mbledhjen ardhshme të qeverisë, që besoj do të bëhet të hetën, do të trajtojmë ligjin e pandemisë.
Agnesa Haxhiu, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës që monitoron punën e kuvendit, thotë se bllokimi i kësaj nisme është bërë për shkak të mos konsensusit politik ndërmjet partive. Ajo thot për Radion Evropa e Lirë se arsye e hezitimit të procedimit të këtij ligji nga ana e partive politike që tash janë në pushtet, ka qenë paqartësia kushtetuese për atë nëse ish qeveria Kurti sa ishte në detyrë dhe Kuvendi i Kosovës mund të ndërvepronin edhe pas mocionit të suksesshëm të mosbesimit. Po ashtu paqartësi tjetër ishte edhe nëse ish qeveria Kurti që e kishte humbur besimin nga Kuvendi mund të jap opinion ligjor mbi një nismë të legjislativit. Megjithatë, Haxhiu thot se ky ligj duhet të votohet sa më shpejt për shkak të rritjes së numrit të vdekjeve dhe infektimeve nga koronavirusi, që shfaq nevojën për ashpërsimin e masave parandaluese.
Duke pa që situata me pandeminë është rënduar shumë ditëve të fundit dhe se qeveria sërish ka kthyer disa prej masave të kufizimit lëvizjes në disa prej qyteteve, ky projekt ligj bëhet i domosdoshëm për të miratuar, sidomos nëse krijohet në situatë të tillë ku sërish kërkohet të miren masave më të rrepta sa i takon kufizimit lëvizjes për të parandaluar përhapjen e më të tjeshme të virusit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pas ndalimit të mbi 200 migrantëve aziatik në Maqedoninë e Veriut, institucionet e këtij vendi kanë ndërmarrë masa për përballje me një fluks të ri të mundshëm të kalimeve ilegale në pjesën jugore të vendit që kufizohet me Greqinë. Vetëm në qershor autoritetet maqedonase kanë ndaluar mbi 1000 migrantë që ishin nisur drejt të vendeve të Bashkimit Evropian përmes asaj që njihet si rrugë ballkanike. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Ndalimi i një kamioni të hënë në mbrëmje me 211 migrant në qytetin e Gjevgjelis pranë kufirit me Greqin, si dhe një aksident trafiku të martë në qytetin e Strumicës, ku në një maune gjendeshin afër 50 migrant, ka alarmuar institucionet për rikthimin e valës e migrantave nga shtetet aziatike, të cilët e shfrytëzojnë territorin e Maqedonisë së Veriut drejt të destinacionit të tyre të fundit vendet e Bashkimit Evropian. Migrantët janë nga Bangladeshi, Pakistani, Siria, Afganistani, por edhe nga vende tjera aziatike. Për shkak të rritjes së numrit të migrantëve ilegal, qeveria ka vazhduar gjendjen e krizës në pjesën jugore të vendit, e cila do të zgjasët 30 ditë, ndërsa pritet të vazhdohet edhe pas zgjedhjes së qeverisë së re. Shtabi qendror për menaxhim e krizën ka nisur monitorimin e gjendjes, ndërsa do të përgatisë edhe një plan veprimi për parandalimin e kalimeve ilegale, por edhe procedimin e atyre që kapen brenda territorit. Lufta kundër migrantëve të paligjshëm është një nga sfidat me të cilat e përballet vendi ynë, dhe veçanërisht tani për shkak të rrezikut të rritjes së infektimeve nga COVID-19. Ne po punojmë për përballje me çdo të papritur, por kjo është një luftë që nuk mund të bëhet vetëm nga ne, është një problem global, ka deklaruar zëvendësa ministria e punëve të brendshme Slavjanka Petrovska. Pas lecimit të masave të pandemisë dhe rihapjes së kufive, policia në qershor ka zbuluar më shumë se 1000 migrant që përpiqeshin të hynë në vend në mënyrë të paligjshme. Ndërkohë të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme flasin se gjatë muajve mars, prill dhe maj janë ndaluar 3.047 migrant, shifër kjo dyherë më e ulët se ajo e periudhës së njëjtë vitit të kaluar. Ishë ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov thotë se një problem shtesë tani për përballje me rritjen e fluksit të migrantëve janë kapacitetet e sigurisë për të mbrojtur kufit, sepse të gjitha shtetet përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut po merren gjithashtu me krizën e rëndë që ka shkaktuar virusi korona.
Propozna të mëkë se zgolemuva së të ashtu në vistrën kolem delot, cilit e se angazhirën na.
Fluksi i kalimeve ilegale ka nisur të rritet edhe për faktin se një pjesë madhe e forcave të siguris janë angazhuar në aktivitete për përbalje me pandemin. Disa mijëra qytetar janë në izolim, në vet izolim dhe karantin. Ata duhet të kontrollohen, për këtë ka nevojë për kapacitete policore. Ky është problem serioz. Migrantët e din atë, prandaj edhe shfrytëzojnë situatën, thotë ishte ministri i Brendshëm Pavle Trajanov. Ai thotë se Bashkimi Evropian duhet të mbrojë kufijtë e saj, të forcohen pikat e kontrollit të hyrjes në Union, gjë që do të zvoglonte mundësinë e kalimeve ilegale, meqë nëse nuk pengohen, do të paraqesin problem për të gjitha shtetet që janë pjesë e asaj që njihet rruga ballkanike. Korridori ballkanik përmes të cilit kaluan afër 1 milion migrant është mbyllur në mars të vitit 2016. Por pavarësisht kësaj, migrantët kanë vazhduar të përdorin këtë rrugë përmes kalimeve ilegale dhe rrugëve anësore, derisa në vitin 2016 ishin ndaluar afër 130.000 migrant, në vitin 2019 ky numër ka rënë rreth 25.000, kryesisht nga vendet aziatike. Në zonat kufitare me Greqinë ishin regjistruar atkohë dhe përleshje me forcat e sigurisë, ndërsa banorët e komunave përreth me forcë kishin penguar ngritjen e kampeve për strehimin e migrantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtatë antarë të grupit të ekspertëve të pavarur për procesin e vettingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhanë dorëheqje. Ata e bën të ditur këtë përmes një letre që i ka dërguar ministrit të drejtësisë Selim Selimi dhe kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti. Për vettingun në drejtësi apo procesin e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve u kërkua ndihma një grupi të ekspertëve të pavarur të cilët do të ofronin skenarin e reformës në vetting. Ky grup u themelua nga qeveria kaluar në udhëheqjen e Albin Kurtit. Grupi ekspertëve tha se deri te dorëheqja ka ardhur pasi janë njoftuar përmes emailit nga Ministria e Drejtësisë që do të themelohet një grup i ri punues lidhur me hartimin e modaliteteve dhe skenarëve për çështjet e reformës në sistemin e drejtësisë me qëllim të adresimit të llogaridhënies duke mos përjashtuar edhe procesin e vettingut. Në përvjetorin e 21 të vrasjes së vëllezërve Agron Mehmet dhe Yl Bytyçi, familjarët e tyre thanë se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka prova dhe aftësi për të zgjithur rastin e tyre, por se i mungon vullneti. Tre vëllezërit Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi, për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pas janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varë masiv pranë Petrovoselos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Presidenti Aleksandar Vučić i ka premtuar qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe familje son se do t'i zgjidhë rastet për më shumë se 6 vjet. Privatisht ai ka nxjerrë emrin e Goran Radosavljevićit. Vlastimir Gjorgjevic është gjithashtu përgjegjës, thuhet mes tjerash në deklaratën e vëllezërve të viktimave, Fatos dhe Ilir Bytyçi. Trembëdhjet policë dhe 7 civil u plagosën gjatë razirave të së martës mbrëma në Beograd për shkak të paralajmërimeve për orë policore. Siç raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, të gjithë të plagosurit u transportuan në Akademinë Mjekësore Ushtarake. Protestuesit mbi 1000 sesh u mblodhën në qendër të Beogradit pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi rikthimin e orës policore në fundjavë për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Përleshjet shpërthyen pasi një grup protestuesish u përpoq të hyjë në ndërtesë në kuvendit të Serbisë duke bërë që policia të hidhte gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Austria lëshoi një paralajmërim udhëtimi për disa vende të Ballkanit pasi disa njerëz që mbërritën nga rajoni dolën pozitiv në testet për koronavirus. Kancelaria austriak Sebastian Kurz tha të mërkurën në një konferencë për media se paralajmërimet janë për Bullgarinë, Rumaninë dhe Moldavinë. Në bazë të paralajmërimeve, kushdo që hyn në Austri nga njëri prej këtyre vendeve duhet të tregojë testin negativ për koronavirus ose të izolohet për 14 ditë. Qeveria austriake tha se do të rrisë kontrollet edhe në vendkalimet kufitare me Hungarinë dhe Slovenin. Njoftimi vjen një ditë pasi Ministria Jashtme e Rumanisë tha se 99 shtetës rumun dolën pozitiv në testet për koronavirus në qytetin austriak të Linzit. Shumica atyre me teste pozitive ishin punëtor migrant. Rajoni i Katalonjës në Spanjë bëri të detyrueshme për të gjithë banorët dhe vizitorët vendosjen e maskës në publik. Masa që ka për synim të frenojë përhapjen e koronavirusit do të hyjë në fuqi të enjtën. Për të ndihmuar zbatimin e saj, presidenti i Katalonjës Quim Torra tha se në të gjithë rajonin do të shpërndahen maska dhe pajisje të tjera mbrojtëse. Maska do të jenë të detyrueshme në të gjithë Katalonjën, jo vetëm në rajonin Segria. Mendoj se është një masë rëndësishme, tha Torra. Katalonia së vonë ka rikthyer disa masa kufizuese për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus, përfshir edhe izolimin e Segrias, një qark në perëndim të Barcelonës. Për të zbatuar izolimin, aty u vendosën edhe pika të kontrollit policor. Katalonia është një nga rajonet spanjolle të prekura më së keqi nga koronaviruse. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se ka prova të reja që sugjerojnë se koronavirusi mund të përhapet nga grimca të vogla të mbetura në ajër. Transmetimi përmes ajrit nuk mund të përjashtohet në ambiente të mbushura me njerëz, të mbyllura ose të ajrosura dobët, tha Benedetta Allegranci, udhëheqëse teknike për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve pranë OBSH-s. Nëse provat konfirmohen, ato mund të ndikojnë të udhëzimet për hapësirat e brendshme. Një letër e hapur e më shumë se 200 shkencëtarëve ka akuzuar ditë më parë OBSH-n për nënvlerësimin e mundësisë së transmetimit të koronavirusit përmes ajrit. OBSH-ja deri më tash ka thënë se virusi transmetohet nga spërkatjet ku njerëzit kolliten ose të shtin. Drejtori i FBI-s Christopher Wray tha se aktet e spionazhit dhe vjedhjes nga qeveria e Kinës paraqesin kërcënimin më të madh afatgjat për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara. Duke folur para Institutit Hudson në Washington, ai tha se Kina bën fushat shumë palse të përçarjes. Sipas tij, Kina ka nisur të shënjestrojë shtetasit kinez që jetojnë jashtë vendit duke i detyruar të kthehen. Wray po ashtu tha se Kina po punon për të prishur studimet amerikane të koronavirusit. Rreziqet nuk mund të jenë më të larta, tha ai. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.